unu el tre charmaj kaj agrablaj kaj utilaj por la pola retradio en Nitro estis renkontiĝo kun Robin van der Vliet el Nederlando, kun kiu ni povas paroli pri diskutejo telegramo.org. Pri tiu ĉi diskutejo ni jam parolis iomete pli frue kun Chuck Smith, sed la vero konsistas en tio, ke Robin estas la unua antaŭ mikrofona gasto, kiu estas lerninto de la lingvo pere de Duolingo. Do, kiam vi lernis, pro kiaj motivoj vi lernis, kaj cetere, vi jam venis al la Esperanto-aranĝo?
Yes, mi eklernis Esperanton antaŭ unu jaro per Duolingo. Mi komencis lerni Esperanton, ĉar mi ankaŭ volis lerni alian lingvon. Do, mi jam provis lerni la hispanan per Duolingo, sed mi iomete malsukcesis je tio, ĉar ĝi estas ege malfacila lingvo. Sed post kelkaj monatoj mi ricevis alian retpoŝtmesaĝon, ke li nun ankaŭ subtenas Esperanton kiel lingvon por lerni per Duolingo. Do, kiam lerni la plej facilan lingvon per Duolingo?
Estas bele aŭdi tion ĉi devizon, la plej facila lingvo, ĉu ne? Kiujn lingvojn vi jam konas?
Mi povas paroli la nederlandan denaske, la anglan kaj nun ankaŭ Esperanton bonege, kaj la germanan iomete.
Perfekte. Kiamaniere vi eniris la komunumon?
La Telegram-komunumon?
Entute Esperantlingvan komunumon.
Nu, mi komencis per la Telegram-grupoj antaŭ do unu jaro. Mi eniris unu Telegram-grupon, kiun mi trovis ĉe la interreto, kaj tie mi parolis kun kelkaj aliaj esperantistoj. Nu, tiam mi neniam vere renkontis aliajn esperantistojn realvive. Tio okazis nur post multaj monatoj.
Sed vi renkontis ilin, samtempe vi kvazaŭ ligiĝis kun telegramo.org. Ĉu mi bone komprenas? Kion vi faras en telegramo.org?
Telegramo.org estas mia retejo, kie mi metis ĉiujn ligilojn, ĉiuj aliaj esperantaj telegramgrupoj.
Tu estas io aldonenda, mi tre ĝojas, ke apudas nin Ĉak. Ĉar fakte vi ambaŭ estas nun administrantoj de telegramo.org, kaj kion mi celis?
Do, fakte vi programis roboton, ĉu ne?
Jes, mi kreis du esperantajn robotojn por Telegram. Unu estas roboto por atingi ĉiujn ligilojn de la grupo kaj por atingi la retejon de la grupo kaj por atingi esperantajn glumarkojn, do por konekti la ekzistantan komunumon ĉe Telegram.
Kaj nun en kio konsistas la laboroj?
La retejo.
Jes, nuntempe mi prilaboras la retejon por pli bele aspektigi la retejon.
A tio estas grava afero.
Jes.
Sukcesojn.
Mi volas meti kelkajn manlibrojn ĉe la retejo por helpi novajn uzantojn por pli spertigi pri Telegram kaj kiel uzi ĝin kaj kiel krei kontojn, kiel krei novajn grupojn.
Vi estis afabla krei nian grupon, la grupon de la Pola Retradio, kaj vi estas dekokjeraĝa, ĉu ne?
Yes.
Do mi volas simple gratuli al vi, ke vi la tutan diskutejon administras, ke vi kapablas helpi al ni iom pli aĝaj uzantoj de la reto, eble ne tiom perfektaj, eble ne tiom kompetentaj. Vi diris, ke longan tempon vi ne partoprenis la Esperanto-aranĝojn. Ĉu io ko en Vroclavo estis via unua esperantista renkontiĝo?
Nu, ĝi ne estis mia unua esperanta renkontiĝo, sed ja estis mia unua internacia esperanta renkontiĝo. Mi jam antaŭ iris al kelkaj nederlandaj ludotagoj de la Nederlanda Esperanto-Junularo.
Kaj nun venis IOKO kaj tuj poste UKO.
Yes.
Kaj pro ĝi, pro Universala Kongreso kaj la komuna renkontiĝo, ni ankaŭ profitis tute konkrete. Koran dankon al Ĉak, ĉar sen via helpo mi simple longe hezitus. Mi pensas, ke tio estas tre grava avantaĝo por nia radiostacio. Ĉu vi jam ajn aŭskultis jam radioprogramojn en Esperanto?
Mi jam antaŭ aŭskultis Muzaikon de interreto.
Do, nun mi invitas vin aŭskulti nian programon, kaj kompreneble laŭplaĉe kaj laŭdezire kontribui al ĝi.
Yes.
Koran dankon.